वाहे गुरु। वाहे दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ दोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करो दिन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तो पै स्वामी माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गत एही मानस की गत एही हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखकाहि माया मोह परम पै पूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाई इक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई एक ओंकार सदगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढ़े सुरता हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम रत मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना दुर्मुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चको लिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोरिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजय की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरु अपने देवहानी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा जे सब चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार एते चादर होंदे गुरबिन और अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बार जो सुने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सौ नाह फलिए फुलिए बपड़े पीतन वेच सुवाह पौड़ी अपने सजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदर साजिए करे आसन डिठो चाओ दात करता आपू तुस देवे करे पसाओ तू जानो इस सब से दिल से जिंद कवाओ करे आसन डिठो चाओ डिठो चाओ हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागे पेर पिरम के सो जाने दरिया जीवन मुकत सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर करिया दुतर करिया
श्लोक महला पहला सचे त्रिखंड सचे ब्रह्मंड सचे त्रिलो सचे आकार सचे त्रिकरण सर्व विचार सचा त्रा सचा दीबाण सचा त्रा हुक्म सचा प्रमाण सचा त्रा कर्म सचा निशान सचे तुदा खिल करोड़ सचे सप्तान सचे सब जोर सची तेरी सिपत सची सालाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सत्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
वडी उड़े जा वड्डा नाओ वडी उड़े जा सचनाओ वडी उड़े जा निचाओ वडी उड़े जाने आला वडी उड़े बुझ सपाओ वडी उड़े जा पूछना दात वडी उड़े जा आपे आप नानक का नकत नी जाए कीता करना सर्ब रजाय महला दूजा
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इतना हुक्म समाय ले इतना हुक्मे करे बिना
इतना पाने कर ले इतना माया विच निवास ए प्यात न जप जे किसी आने रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना में धर्म बहालिया उठ सचे सच निबड़े चुन वख कडे जज मालिया था न पाइन कूड़िया मोह काले दो जक चालिया ते नर किस जिन गए हार गए ठगण वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया हम मूर्ख मुग्द शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत मंगा मेरे मन तन शब्द विरासिया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया। नानक सत संगा मिल संत जना हर पाया हर पाया।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद भोग विस्माद सिपित विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडाण रहा विस्माद नानक बुजण पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पौषक सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पके नाए पाक। नानक हुक्म अंदर वेखे वरत ताको ताक पौड़ी अपने भोग गए कोय पसमड़ पौर सिदाया वड्डा हुआ दुनियादार गल संगल कत चलाया गण कित वाचिए बहले था कर समझाया था न होए पाउंदे हुण सुनिए क्या रोआया मन अंधे जन्म गवाया। दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया। भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया। श्लोक महला पहला। पह विच पौण वहस दवाओ पह विच चले लग दरियाओ पह विच कणे बेगार पह विच धरती दबी पहार पह विच इंद फिरे सरपार पह विच राजा धर्म द्वार पह विच सूरज पह विच चंद कहो करोड़ी चलतनांत पह विच सिद्ध बुसरनाद पह विच आडाणे आकाश पह विच जोध महाबल सूर पह विच आवह जावह पूर सगलिया पहु लिखिया सिरलेख नारद निरभउ निरंकार सचेत महला पहला। नानक निरभउ निरंकार और केते राम रवाल केतिया कण कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते गिरमु पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राजे रानिया बोले आल पताल लख चकिया के मुद्रे लख चकिया के हार जित तन पाइये नानका सितन होवे छार ज्ञान ना गली टूडिये कथना कड़ा सार कर्म मिले ता पाइये और हिकमत हुक्म कुवार पौड़ी नजर करे जे अपनी तान दे सतगुर पाए जबत जन परमिया ता सतगुर शब्द सुनाए सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनयो लोक सबाए सतगुर ने सच पाया जिनि विचो आप गवाया जिनि सचो सच बुझाया।
सचो सत जाया तुम सचे सत जाया।
खर मंदर हट नाले सोहे, खर मंदर हट नाले सोहे, खर मंदर हट नाले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम, जिस विच नाम निवासी राम, निवासी राम, कर मंदर हट नाले सोहे, कर मंदर हट नाले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम, जिस विच नाम निवासी राम, निवासी राम, कर मंदर हट नाले सोहे, कर मंदर हट नाले सोहे। संत भगत हर नाम आराधे, संत भगत हर नाम आराधे, कटिए जम की पासी राम, कटिए जम की पासी राम, पासी राम, कर मंदर हट नाले सोहे, कर मंदर हट नाले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम, जिस विच नाम निवासी राम, निवासी राम, कर मंदर हट नाले सोहे, कर मंदर हट नाले सोहे। काटी जम फासी प्रभ अविनाशी, काटी जम फासी प्रभ अविनाशी,
हर हर
नाम त्याय, हर हर नाम त्याय, सगल समगरी पूरन होई, सगल समगरी पूरन होई, मन इच्छे फल पाए, मन इच्छे फल पाए, मन इच्छे फल पाए, मन इच्छे फल पाए, कर मंदर हट नाले सोहे, कर मंदर हट नाले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम, जिस विच नाम निवासी राम, निवासी राम। कर मंदर हटनाले सोहे, कर मंदर हटनाले सोहे। संत सजन सुख माण है रलिया, संत सजन सुख माण है रलिया, दुख दर्द प्राण नासी, दुख दर्द प्राण नासी। शब्द सवार सतगुर पूरे,
शब्द सवारे सतगुर पूरे, नानक सद बल जासी। शब्द सवारे सतगुर पूरे,
शब्द सवारे सतगुर पूरे, शब्द सवारे सतगुर पूरे, नानक सद बल जासी, नानक सद बल जासी, नानक सद बल जासी, नानक सद बल जासी। कर मंदर हटनाले सोहे, कर मंदर हटनाले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम, जिस विच नाम निवासी राम, निवासी राम। कर मंदर हटनाले सोहे, कर मंदर हटनाले सोहे, कर मंदर हटनाले सोहे, कर मंदर हटनाले सोहे। आसा महला चौथा। गुरमुख टूंडा टूंडे दयार सज्जन लधा राम राज, कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा, दुर्भाग वडे हर पाया नानक रस गुदा।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ, गहने पौन पानी बैसंतर चल सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सरब जंजाल नानक मुसे ज्ञान भी हुनी हाय गया जमकाल महला पहला
वाइन चले नचन गुर पैर हलान फेरे सर उड़ रावा चाटे पाए वेख लोक से कर जाए रोटियां कांड पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपाओ निरकष्ट नाम जाका किया सकल जहां सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदी कमलंग आए पार पोलू चरखा चक्की चक थलवा रोले बहुत अनंत
लाटू माधानियन गाह पंकी पौधे ले नसा सुए चढ़ पवाइये जंत नानक पौधे आगंत
बंधन बंद पवाए से पे कि नचे सबको नच नच हसे चले सरोए उड़ न जाए सिद्ध ना हो नचन कुदन मन का चाओ नान गिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना तिरन कर है नाय लये नरक न जाइए जीव फिर सत्य सदा देखा जाए आख गवाइए जलुड़ चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जवाना पर हरे जरवेश करेंदी आइए कोर है ना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चेताए गुर हर मार्ग चाजे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पहुंच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हन दर्शन पपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुनते आवन जे तिलक नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार सतिया मन संतोख विजय देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोप करे संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खारा बावेकार एक हुंदा खाए चले था उतना पेकाई कार जलथल जिया पुरिया लोआ आकार आकार ओए जिया कहे सो तू है जान है तरा पे तेरी सार नानक भगता पुख सलाहन सचना माधार सदा आनंद रह नराती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पै कुम्हार कड़ भांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जाले जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे गया नानक जिन करते कारण किया सो जाने कर तार पौड़ी बिन सतगुर किन्ने न पायो बिन सतगुर किन्ने ना पाए सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाए सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सचे सोच लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
सतगुरु के ना पायो के सतगुरु के ना पाया सतगुरु विच आप रखन दा तजड़ा सुनाया सतगुरु मिले परम सतगुरु विचो मुझ चुकाया सतगुरु
जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विचुने राम राजे, मेरा मन तन बहुत पैदा गया हर नैन रस पिने, मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मने, हम मूर्ख कार लाया नानक हर कम में हर कम में।
सलोक महला पहला, हमच आया हमच गया हमच जमया हमच मुआ, हमच दिता हमच लया हमच खटया हमच गया, हमच सचियार कुड़ियार हमच पापुन विचार, हमच नरक सुरग अवतार, हमच हसे हमच रोवे हमच परिय हमच धोवे, हमच जाति जिनसी खोवे हमच मूर्ख हमच सियाणा, मोख मुक्त की सार न जाना, हमच माया हमच छाया हमे कर कर जंत पाया, हमे बुझे तादर सुझे ज्ञान भी हुना कत कत लुझे, नानक हुक्मी लिखे ले जे हवेख है ते हवेख महला दूजा।
हमे यह जात है हमे कर कमाए हमे ए बनना फिर भी जो नहीं पाए, हमे कितों जाए कितन जमे जाए, हमे ए हुक्मे पे कित फिराए, हमे दीर रोग है दारू पिसमा है, कृपा कर जी अपनी ता गुर का शब्द कमाहे, नानक कह सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पौड़ से किसी संतोख है, जिनी सचो सच आया उन्हें मंद पहना रखे हो, कर सो प्रेत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी छोड़ा खाया तू बख्शी अगला, नित देवे चढ़े समाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया, गुरु अमृत फिन्ने दे होरी अमृत गुरु के राम राजे, जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके, गुर तुठे हर पाया चूके तक तके, हर जन हर हर होया नानक हर इके हर इके।
सलोक महला पहला, पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता, दीपा लोआ मंडला खंडावर पंडा, अंडज जेनज उत्पजा खानी सिद्ध जाहा, सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता, नानक जंत पाए के संभाले सबना, जिन करते करना किया चिंता भे करनी ता, सो करता चिंता करे जिन पाया जग, तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दी बाण अपग, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या दग महला पहला।
लख ने किया चिंगिया लख पुनः प्रमाण, लख तप तीर्था सहज जोग विबाण, लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरति लख ज्ञान त्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना क्या लिखिया यावन जान, नानक मति मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी सच्चा साहिब के तू, जिन्हें सचो सच वरताया जित जित मिले सच, तातिने सच कमाए सदगुर मिले सच पाया, जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सत न जाने, मन मुखे जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। 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 ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। 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 ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਬਖਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦੀਨੀ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਕੀਨੀ ਬਖਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦੀਨੀ। ਨਿਤ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਥਾਮ ਸਗਲੇ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਨਿਤ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਮ ਸਗਲੇ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ।
ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ।
ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। 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 ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਹਰ हर की भगत फलदाती, हर की भगत फलदाती। हर की भगत फलदाती, हर की भगत फलदाती। गुरपुरे कृपा कर दीनी, विरल की नहीं जाती।
हर की भगत फलदाती, गुरपुरे कृपा कर दीनी, गुरपुरे कृपा कर दीनी, बिरले की नहीं जाती। गुरपुरे कृपा कर दीनी,
भगत फलदाती, हर की भगत फलदाती। हर की भगत फलदाती, हर की भगत फलदाती। गुरपुरे कृपा कर दीनी, बिरले की नहीं जाती। गुरपुरे कृपा कर दीनी, बिरले की नहीं जाती। ओ सफल सदा सुखदाई, ओ सफल सदा सुखदाई, ओ सफल सदा सुखदाई, ओ सफल सदा सुखदाई। गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई। गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया, पूरब लिखया पाया। नानक नाम ते आया, पूरब लिखया पाया। नानक नाम ते आया, पूरब लिखया पाया। ओ सफल सदा सुखदाई, ओ सफल सदा सुखदाई,
ओ सफल सदा सुखदाई, ओ सफल सदा सुखदाई,
ओ सफल सदा सुखदाई, ओ सफल सदा सुखदाई, ओ सफल सदा सुखदाई, ओ सफल सदा सुखदाई। गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई। गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, ओ सफल सदा सुखदाई, ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ
ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ
ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਤਨ ਤਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾ ਲਿਖਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਟਪਟ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਟਪਟ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪਟਪਟ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪਟਪਟ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸੇ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੜਿਆ ਬਹੁਤ ਤੀਰ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਕੀਆ ਦਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤ ਨਾ ਪੈਰੇ ਐ ਨਿਸਕਾਰੇ ਮੋਨ ਵਿਗੁਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਭਗੋ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਏ ਮੂਰ ਕੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਏ ਮਿਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬੇਵਾੜੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਕੰਧੇ ਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੇ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਵੰਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਾਤਾ ਹਰੇ ਦਰ ਢੋਲਾ ਲਹਿਨੀ ਤਾਂਦ ਕਮੂਲ ਬੁਝਰੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹੋ ਤੜੀ ਕਲੀ ਜਾਤ ਹੋਰੇ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਸੱਚਾ ਹੂੰ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਰੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਰੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਤ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੇ ਜੈ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆ ਨਾਉ ਸੁਨ ਮਨ ਰਸਿਆ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੇ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜਦਾਨ ਮਹਿੰਡ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੁੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖਤ ਆਈਐ ਫਤਿਹ ਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਗਵਾਰੋ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜੜਹਾ ਕਿਰ ਪਾਰੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਪਨਿਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਖੇ ਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਪੂ ਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਖੋਏ ਤਾ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈਰ ਚ ਖੁਮ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੇ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਾਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਤਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਗਿਆਨ ਮੁਨੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੋ ਕਹਿਵਾ ਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੋਚ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਖਸਮ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਜਿਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖ ਲੈ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਫੁੱਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਸੱਜਣ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੰਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰ ਸਰੂਪ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸੁਤਾਮ ਨ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹੁਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੁ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾ ਨ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੁਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਸ਼ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੁਧਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਪਤਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਲ ਕਾਲਣਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਨਾਮ ਪਚਾਰੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇੜੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਗਿਆ ਹਰੀਆ ਪੜਿਆ ਤਿਓ ਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੰਮ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਪਾ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਮਾ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਪਾ ਮੇਰੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਪਾ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸਵਨਨ ਸੁਨੀਅਤ ਸਜਸ ਤੁਮਾ ਸਵਨਨ ਸੁਨੀਅਤ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾ मान दो कारे रंग सब देखो, मान दो कारे रंग सब देखो, तुम ही थे मेरो निस्तार, तुम ही थे मेरो निस्तार, दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के बार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के जय देव नामा बेपसुदामा, जय देव नामा बेपसुदामा, तिनको कृपा पै है अपार, तिनको कृपा भई है अपार, कह कबीर तुम समरत गाते, कह कबीर तुम समरत गाते, चार पदार्थ देत नवा, चार पदार्थ देत नवा, दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के बार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी,
तुझ बिन सुरत करे को मेरी,
तुझ बिन सुरत करे तो मेरी, तुझ बिन सुरत करे तो मेरी, दर्शन दीजे खोल के बार, दर्शन दीजे खोल के बार, जय देव नामा बेपसुदामा, जय देव नामा बेपसुदामा, तिनको कृपा पै है अपार,
जय देव नामा, जय देव नामा, जय देव नामा बिपसुदामा, तिनको कृपा भई है अपार,
देखो कृपा पै है अपार, इनको कृपा पै है अपार, कह कबीर तुम समरथ दाते, कह कबीर तुम समरथ दाते, चार पदार्थ देत नमा, चार पदार्थ देत नमा, दर्शन दिजै खोल के बा, दर्शन दिजै खोल के बा, तुझ बिन सुरत करे को मेरी,
बिन सुरत करे को मेरी,
तुझ बिन सुरत करे को मेरी,
बिन सुरत करे को मेरी,
दर्शन दीजै खोल के बा, दर्शन दीजै खोल के बा, धर्मा दे ठांडे दरबार, धर्मा दे
ठांडे दरबार,
धर्मा दे ठांडे दरबार, धर्मा दे ठांडे दरबार, दर्शन दीजै खोल के बा, दर्शन दीजै खोल के बा, दर्शन दीजै, दर्शन दीजै, खोल के वार,
दर्शन दीजे खोल के वार,
दर्शन दीजे खोल के वार, दर्शन दीजे खोल के वार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी,
तुझ बिन सुरत करे को मेरी,
तुझ बिन सुरत करे को मेरी,
तुझ बिन सुरत
करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के बा, दर्शन दीजै खोल के बा, धर्मा दे ठांडे दरबार,
धर्मा दे ठांडे दरबार,
धर्मा दे ठांडे दरबार, दर्शन दीजै खोल के बा, दर्शन दीजै खोल के बा, दर्शन दीजै खोल के बा,
वाहेगुरु जी की फतेह।
सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी,
सतनाम
श्री वाहे गुरु साहेब जी।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये महल्ले पांचवें के एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुरमत मल नासी। सत गुर चरण कवल रिद तारंग, गुर अर्जन गुण सहज विचारं। गुर रामदास कर कियो प्रगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा। तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजस बखाण्यो। भगत जोग कौ जैतवार, हर जनक उपाय शब्द गुरु पर काश्यो। रिद शब्द बसायो, शब्द गुरु पर काश्यो। हर रसन बसायो, गुर नानक अंगद अमर लाल। उत्तम पद पायो गुर अर्जुन, कर गुर रामदास भगत उत्तर आया। बड भागी उन मान्या, रिद शब्द बसाया। मन मानक संतोखया, गुर नाम दड़ाया। अगम अगोचर पार ब्रह्म, सत गुर दरसाया। गुर अर्जुन, कर गुर रामदास अनभव ठहराया। जनक राज बरताया, सत युग आलीना। गुर शब्द मन मान्या, अपतीज पतीना। गुर नानक सच नीम साज, सत गुर संग लीना। गुर अर्जुन, कर गुर रामदास अपरंपर बीना। गुर नानक सच नीम साज, सत गुर संग लीना। गुर अर्जुन, कर गुर रामदास अपरंपर बीना।
खेल गुड़ो कियो हर राय, संतोख समाचरयो। बिमल बुद्ध सतगुर सा मानो, अजूनी संभव्यो। सो जस कल कवियन बखाण्यो, गुरु नानक अंगद वर्यो। गुरु अंगद अमर निदान, गुरु रामदास अर्जुन वर्यो। पारस परस परमान, ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭੋ ਭੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਬੋ ਅਗੇ ਗਹਿਣ ਭ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਹਿਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਤੋ ਅਸੰਭੋ ਉਦਵਿਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬੀਦਾਤੋ ਨਾਨਕ ਯਾਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਪਾਗ ਜੁਗਤ ਸ਼ਿਵ ਰਹਿਤਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਵਡਭਾਗੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰ ਸਹਿਤਾ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਏ ਜਸ ਬਕਤਾ ਕੁਲ ਸੋਡੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾ
ਤ੍ਰਮ ਤੀਰ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮ ਉਧਾਰ ਅਹਮ ਮੇਵ ਨਿਵਾਰਣ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚਾਉ ਨਾ ਹੁਟੈ ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨਵਨਿਤ ਨਾ ਨਿਖੁਟੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਵਾ ਤਾਣਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਪੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਓ ਲਾਖ ਮਿਆ ਲਖ ਲਖਾਇਓ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗਭੀਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਅਪਾਰ ਸਰ ਸੁਪਰ ਪਰਾਇਓ ਗੁਰ ਗਮ ਪਰਮਾਨ ਜਰ ਜਰਿਓ ਸਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ
ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ ਲੱਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇ ਨਿਵਾਰਿਓ ਪੰਚਾਹ ਨਿਦਲਿਓ ਸੁਨ ਸੈ ਨਿਜ ਕਰ ਸਹਾਰਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈਂ ਜਨ ਕੇ ਕਲਸ ਦਿਪਾਇਓ ਸੋਰਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਨ ਪਾਰਥੋ ਚਾਲੈ ਨਹੀਂ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਪਉਜਲ ਸਾਹਿਲ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰਿਕਾ ਬੋਹਥਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗੇਤ ਨਾਮ ਲਾ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰ ਅੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ
ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਪਇਓ ਤਤ ਸੋ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕਿਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੇ ਤਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੈ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਭਿਖੋ ਨੈਨ ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਔਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਖ ਨਿਖਿਓ ਅਛਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗੈ ਤੇਜ ਪੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨ ਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬਿਤਰੋ ਤੇ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜੈ ਕਤਰ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤ ਬਸ ਰੈਨ ਬਾਸ ਜਾ ਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੇਖਿਅਤ ਨਾਮ ਸਿਉ ਅਪਰ ਪਰਮ ਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो। मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जन कर बहुत के हेत पाए रहो मिल राम स्यो।
अंत न पावत देव सर्व मुन इंद्र महाशिव जोग करी। फुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक घड़ी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जगतारण को गुर जोत अर्जन माहे तरी। जग और न जाहे महात्म है अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद्धत ते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो। पर तच हृदय गुरु अर्जुन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
जब लो नहीं भाग ललार उदय तब लो परम ते फिर ते बहुत आयो। कल घोर समुन्द्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार जहे मथुरा जग तारन का अवतार बनायो। जप्यो जन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। कल समुन्द्र पै रूप प्रगट हर नाम उदाहरण। बसाय संत जस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई। मन बच जिन जान्यो पहो ते समसर सोई। तरन गगन नव खंड महे जोत स्वरूपी रहो पर। पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर।
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो। हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो। रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै। असुर गेते पाग पापिन पीतर कंपै। काटे सो पापतिन नरों के गुर राम दा जिन पायो। शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन का दे आयो। अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हर नाख फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत बस्तर दीन बोसाल सोदामा अपदा ते राखिया। गनका परत पुरे तहकार श्री सतगुर सो परसन कलयुग होए। राखो दास पाठ की लाज सोदामा अपदा ते राखिया। गनका परत पुरे तहकार श्री सतगुर सो परसन कलयुग होए। राखो दास पाठ की लाज।
अजय गंग जद अटल सिख संगत सब नावे। नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे। अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख दियो। गुरु अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪਹਿ ਗਇਓ, ਹਰ ਬੰਸ ਜਗਤ ਜਸ ਸੰਚ ਰਹਿਓ, ਸੋ ਕਵਨ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੋਇਓ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੋ ਜੁਗੀ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ, ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੇ ਤੁਰ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ, ਕਲਾ ਤਾਰੀ ਤ੍ਰੈ ਲੋਏ, ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਨ, ਜਰਾ ਜੰਮੇ ਰੋਏ। ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਥੀਰ ਥੱਪਿਓ, ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, ਅਗੇ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸਦ ਕਵ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ।
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਪਾਏ, ਭਉ ਮਨ ਹੈ ਤੁਮਲੀ ਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਬਾਸ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ, ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਪਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਹ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ, ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਹਮ ਆਵ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ।
ਸੁਖ ਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮੀ, ਨੂਰ ਅਰਸ ਹੋਂ ਕੁਰਸ ਹੋਂ, ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤ ਸਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਂਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਐ, ਸਭਨਾ ਦਾਵੇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪੂਰਨ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਜਾਰੇ, ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਅਗਨ ਕੋ ਸਾਗਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਧਾਰੇ। गुण गावो पूरन अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महा बिखम अगन को सागर साधु संग उदारे पूरे गुर मिटो परम अंधेरा पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहौ हर हर नाम निदान रस पिया मान तान रहे अगाई जात कत पूर रहे ओ परमेश्वर कत आवे कत जाई जाप ताप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन बस गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकि पूरन काल काल कलेस मिटे दुख सगले काटी जम की फासा कौ नानक प्रभ कृपा तारी मान तन भए बिगासा काल कलेस मिटे दुख सगले काटी जम की फासा कौ नानक प्रभ कृपा तारी मान तन पे बिगासा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा गुण गाव हो पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महा बिखम अगन को सागर साधु संग उधारे
विच करता पुरख खलोआ वालना मिंगा होवा विच करता पुरख खलोआ वालना मिंगा होवा मजन गोर आंदा रासे मजन गोर आंदा रासे जप हर हर किल बेखनासे जप हर हर किल बेखनासे विच करता पुरख खलोआ बालना मिंगा होवा विच करता पुरख खलोआ बालना मिंगा होवा सरोवर निका रामदास सरोवर निका जो नावे सो कुल तरावे जो नावे तरावे उधार हुआ है जी का उधार हुआ है जी का विच करता पुरख खलोआ बालना मिंगा होवा विच करता पुरख खलोआ वालना मिंगा होवा जय जयकार जग गावे जय जयकार जग गावे मन चिंदेड़े फल पावे मन चिंदेड़े फल पावे सही सलामत नाए आए सही सलामत नाए आए अपना प्रभु त्याए अपना प्रभु त्याए अपना प्रभु त्याए अपना प्रभु त्याए विच करता पुरख खलोआ बालना मिंगा होवा विच करता पुरख खलोआ बालना मिंगा होवा संत सरोवर नावे, संत सरोवर नावे, सोजन परम गत पावे, संत सरोवर नावे, सोजन परम गत पावे, मरे ना आवे जाई, हर हर नाम त्याई, मरे ना आवे जाई, हर हर नाम त्याई, ए ब्रह्म विचार सजाने,
हे ब्रह्म विचार सुजाने, जिस दयाल होए भगवान, जिस दयाल होए जिस दयाल होए भगवान,
ब्रह्म विचार सुजाने, ब्रह्म विचार सुजाने, जिस दयाल होए भगवान, जिस दयाल होए भगवान, बाबा नानक प्रभ शरणाई, बाबा नानक प्रभ शरणाई, सब चिंता गणत मिटाई, सब चिंता गणत मिटाई, सब चिंता गणत मिटाई, सब चिंता गणत मिटाई, विच करता पुरख खलोआ, बालना विंगा होआ, विच करता पुरख खलोआ, बालना विंगा होआ, जिस दासा है बड़ाडा होए, जिस दासा है बड़ाडा होए, इसनो मार ना सके कोए, जिस दासा है बड़ाडा होए, इसनो मार ना सके कोए, साहिब किस वक्त रहे शरणाई, आप बख्शे दे वड़ियाई, साहिब किस वक्त रहे शरणाई, आप बख्शे दे वड़ियाई, आप बख्शे दे वड़ियाई, आप बख्शे दे वड़ियाई, विच करता पुरख खलोआ, वालना विंगा होआ, विच करता पुरख खलोआ, वालना विंगा होआ, वालना विंगा होआ, वालना विंगा होआ, आसा महला चौथा, जिन मस्तक थोर हर लिखिया,
इना सतगुर मिले राम रंग अग्यान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लारन पदार दो फिर बहोड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया जन नानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवा हूँ जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझता है सतयुग संतो का धर्म ग्रथवा हूँ त्रेत जत का जोर ग्रथवा हूँ द्वापर रथ पे का सत ग्रथवा हूँ कलयुग रथगन का पूर्ण अग्य रथवा हूँ। महला पहला।
साम कह सितंबु स्वामी सत में अच्छे साचरे सब को सत समावे रिग कह रहया पर पूराम नाम देवा मैसू नाय लय प्राच जाय नांग तो मोकंतर पाहे जुज में जोर चली चंदावल कान किसन जादम पाया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया काल में वेद अथर्वण हुआ नौ खुदाई अलो पहया नील बसले कपड़े पहरे त्रुक ठाणी अमल किया चारे वेद हो सचार पड़े गुण तीन चार विचार भाव भगत कर नीच सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ सतगुरु विटवारिया
जित मिले खसम संभालिया जिनका रुदस गनज दिया इन तेरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर कृपा
जिन्हें सहर नाम न चेतियो से काहे जग आए राम राजे ए मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिरथा सब जाए पुरवत हर नाम न बीजियो हर नाम न बीजियो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए।
श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा आदि रुगत मुच ओए जाव है आस कर जा हिंदरा से कित फल फिके फुल बक बके कम नावे पत मिठत नी में नान का गुण चिन्याई तत सब को ने वे आपको पर को ने वे ना कोई तार तरा जो तो लिये ने वे सुगवरा होए अपराधी दूड़ा ने वे जो हंता मिर्गा है सीस निवाये क्या थी है जार दे कुछ दे जाहे। महला पहला।
हर पुस्तक संध्या बादन सिल पूज इस वक्त समाध मुख चूट भी पोखन सारं त्रै पाल ते हाल विचारं गल माला तिलक लाटिंग दो तोती बसरक पाटंग जे जान से ब्रह्मं कर्मं सा पोखन ने चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे विन सत गुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ सुहावना
छड़ दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम की मन पावन दे राफी रे अगे जावना नंगा दुज चलेया ता दिसे खरा डरावना कर औगण पछोतावना पछोतावना पछोतावना
ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵ ਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਗੁਰਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਖ ਸਿਖਰਨ ਰਾਵਣਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ
रामकली महला तीजा अनंत ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरे माए सतगुरु मैं पाया
सतगुरु ता पाया सहज से ती मन वजियां वधाइयां
राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां
शब्दो ता गावो हरि केरा मन जनी बसाया
कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया
हे मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार तो करे तेरा कारज सब सवारना
अगला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा
करता तेरे सब किच है जिस देहे सो पावे
सदा दिव्य सलाहा तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाज शब्द खनेरे
है नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते
सचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया बरसात सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब बुझाइया
गुरबान किता गुरु विटहो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यार
सचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सभागे हर सभागे शब्द वाजे करा जित कर तारिया पंच दूत तुदवासे कीते काल कंटक मारिया करम पाया तुद जिनका से नाम हर के लागे
कहे नानक दस कहवा तित करे न हदवाजे
अनद सुनो वट पागे हो सगल मनोरथ पूरे
पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसुरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पे सरते पूरे गुरते जानी
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लाग वाजे अनहद तूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लाग वाजे अनहद तू रे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे घर नौ निध आवे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल नभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सों जिन कटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सों जिन कटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सों जिन कटे मैं तो मोह महंगी लई जी सटे मैं तो मोर महंगी लई जी सटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सों जिन कटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सों जिन कटे मैं तो मोर महंगी लई जी सटे मैं तो मोर महंगी लई जी सटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सों जिन कटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सों जिन कटे सिमरन करो नैन अवलोकनो सर्वन बाणी सो जस पूर राखो चित सिमरन करो नैन अवलोकनो सर्वन बाणी सो जस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय करो रसन अमृत राम नाम पाखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सों जिन कटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सों जिन कटे मैं तो मोह महंगी लई जी सटे मैं तो मोह महंगी लई जी सटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सों जिन कटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सों जिन कटे साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी
साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी
साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कहे रविदास एक बेनती हरे सो पैज रखो राजा राम मेरी कहे रविदास एक बेनती हरे सो पैज रखो राजा राम मेरी मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सो जिन कट मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सो जिन कट मैं तो मोर महंगी लई जी सट
मैं तो मोर महंगी लई जी सट
मैं तो मोर महंगी लई जी सट मैं तो मोर महंगी लई जी सट मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सो जिन कट मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सो जिन कट मेरी प्रीत गोविंद सो जिन कट मेरी प्रीत गोविंद सो जिन कट तू हर तेरा सब को सब तुझ पुकारे राम राजे किछ हाथ किसरे किछ नहीं सब चल है चलाए जिन तुम्हें है प्यारे से तुझ मिले जो हर मन भाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तेरा
नाम तेरा श्लोक महला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एव जनेव जी का हित पांडे कत ना एह टुटे नाम लगे ना एह जले ना जाए धन सुमान स्नान का जोगल चले पाए चौकन मुलन आया बे चौके पाया सिखा कं चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओह मुआ ओह चढ़ भया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख गियां पैनामियां रात दिन जीना तग कपा हो कतिये बामन वटे आए कोहे बकराइन खाया सब को आके पाए होए पुराना सुटी अपी फिर पाईये होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला
नाय मने बतुब जै साला ही सरसूत दरगे अंदर पाईये तगना टूट सपूत महला पहला
तगना इंद्री तगनारी पलके थुकमनित दाड़ी तगना पैरी तगना हती तगना जहवा तगना यकी वे तगाया पे वते वटागे अवरा कते ले पाड़ करविया हो कड़ कागल दसेरा हो सुन वेखो लोका एह विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ साई हो दयाल
कृपा करता साई कर कराए सी सुसेव सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न होवे प्रमाण ता खसमै का महल पाए सी खसम पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी कादर गह पैदा जाए सी पैदा जाए सी
कोई गावे रागी नादी बिदी बहु पात कर नहीं
हर हर विजय राम राज जिना अंतर कपट विकार है जिना रोए क्या कीजे पर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिना नानक गुरमुख दा शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे।
श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर्तन न जाई तो टिटका ते जप माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बाय संजम तुरका पाई छोड़ी लै पाखंडा नाम लये जाहे त्रंदा महला पहला।
मानस खाने करने वाद छुरी बगाएं तिंगल तात तिंकर ब्राह्मण पूरे नाथ ओ न पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सर्म तरम का डेरा दू नानक रहया भरपूर मथे तिका तिर तो तिका खाई हाथ छुरी जगत का साय नील बस्तर पैरोय प्रमाण मलेस्तान ले पूजे प्राण अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन्या साडा पिटे तन पिटे फेड़ क्रिन मन जूठे चुरी परेन कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाये पौड़ चिते अंदर सबको देख नदरी हेट चलाएदा अप देवड़ियाया आपे ही कर्म कराएदा वड़ 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 मेदनी सिरे सिर तंदे लाएदा नदुपट्ठी जे करे सुल्ताना काह कराएदा दर मंगण पिक न पाएदा पिक न पाएदा पिक न पाएदा
खसम कै दरबार खसम कै दरबार खसम कै दरबार खसम कै दरबार ताड़ी बसे आ ताड़ी बसे आ खसम कै दरबार खसम कै दरबार खसम कै दरबार खसम कै दरबार ताड़ी बसे आ ताड़ी बसे आ सच्चा खसम कलाण कमल बिगसया सच्चा खसम कलाण कमल बिगसया खसम कै दरबार खसम कै दरबार खसम कै दरबार खसम कै दरबार ताड़ी बसे आ ताड़ी बसे आ खसम कै दरबार
ਦਸ ਮੈਂ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਖਸ ਮੈਂ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਖਸ ਮੈਂ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਖਸਮ ਪੂਰਾ ਪਾਏ ਮਨ ਹੋ ਰਹਸਿਆ ਖਸਮ ਪੂਰਾ ਪਾਏ ਮਨ ਹੋ ਰਹਸਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਢੇ ਮਾਰ ਸਜਣ ਸਰਸਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਢੇ ਮਾਰ ਸਜਣ ਸਰਸਿਆ ਖਸ ਮੈਂ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਖਸ ਮੈਂ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਖਸ ਮੈਂ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਖਸ ਮੈਂ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਕਾਡੀ ਵਸਿਆ ਕਾਡੀ ਵਸਿਆ ਖਸ ਮੈਂ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਖਸ ਮੈਂ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਖਸ ਮੈਂ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਖਸ ਮੈਂ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਾਲ ਵਿਦੋਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਾਲ ਵਿਦੋਸਿਆ ਖਸ ਮੈਂ ਕੈ ਦਰਬਾਰ
ਕਸਮੇ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਿਆ
ਅਕਾਥ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥੇ ਅਕਾਥ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਹਿਰਾਸ ਹਰ ਜੀਉ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਹਿਰਾਸ ਹਰ ਜੀਉ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਸਮੇ ਕੈ ਦਰਬਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਿਆ ਕਸਮੇ ਕੈ ਦਰਬਾਰ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭਿਖਰ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਗੈ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਉਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆ ਸੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੇ ਬਹਿੰਜ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜ ਤੁਰੇ ਪੁਲਾਣੇ ਪੌਣਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਠ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ
ਕਰ ਪਾਸਾ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਪਾਵਨ ਦੇ ਹਰ ਬੁਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵਿਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਿਥ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੋਰੇ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਖਾਲ ਖਾਇ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਸਲਾਹੀਏ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਮੇਲਨ ਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮਤ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਪੁਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਪੁਖ ਸਭ ਗਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਪੁਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਗਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪੰਛਾ ਲੋਕ ਕੋਤੀ ਜਾਏ ਸਿੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋਖ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈ ਸੁੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਖਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੁਰਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾ ਵਿਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ
ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ
ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ
ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮੈ ਰਾਜਾਨ
ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ
ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕਦੀ
ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ
ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਕਾ
ਇਤਗਾਰ ਬਹਿੰਦੀਐ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜੇ
ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੋਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤਿਰ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਰਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ ਦਰ ਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਭਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਐ ਦਿਖ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ
ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਇ ਰਲੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਇ ਰਲੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ
सचियार सिख बैठे सत गुर पास। जिनके चित कठोर है जिनके चित कठोर है से बहना सतगुर पास। से बहना सतगुर पास उठे सच बरतदा उठे सच बरतदा कुड़ियारा चित उदास। कुड़ियारा चित उदास सच्चार सिख बैठे सत गुर पास। सच्चार सिख बैठे सत गुर पास। कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले। सच्चार सिख बैठे सत गुर पास। सच्चार सिख बैठे सत गुर पास। बल छल कर छत कट दे ओए बल छल कर छत कट दे फिर जाए बह कुड़ियारा पास। फिर जाए बह कुड़ियारा पास विच सच्चे कूड़े न गटाए। विच सच्चे कूड़े न गटाए मन वेखो को निर जास। मन वेखो को निर जास सच्चार सिख बैठे सत गुर पास। सच्चार सिख बैठे सत गुर पास। कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले। सच्चार सिख बैठे सत गुर पास। सच्चार सिख बैठे सत गुर पास। कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले। सच्चार सिख बैठे सत गुर पास। 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 आसा महला चौथा
जिना पेटे आ मेरा पूरा सत गुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे सिख कृष्णा दुख सब उदते जो हर नाम आवे नाम आवे जो हर हर नाम आए दे तिल जम नेड़ ना आवे नेड़ ना आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम धरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानका सकांडिये सदिरे समाए चंगे चंगा क्रम ने मंदे मंदा होए आस के ना किए जे लिखे वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कूड़िया थाए नकाए पाए पौड़ी जिसे वे सुपाईए सो साहेब सदा संभालिए तपाई अपना साकाल बुरी क्यों खाली है मंद मुनकी चई दे लम्मी न दिल निहालिए साहिब ला लहारिए देवे हा पासा टालिए किछ लाहे ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए जिन गुरमुख नाम ते आया ते ना पे बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई जिन नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साद आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी हो सो उगवे मुह का कहे आवाओ बीजा बिख मंगे अमृत वेखो एहने आओ महला दूजा नाल ए आने दोस्ती कद ना आवे रास जेहा जान तेह वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वत्स मावे दूजी होवे पास साहिब से तियुक न चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाले आने दोस्ती बाड़ा रुसने हो पानी अंदर लीख जो किसदा थाव न थे हो महला दूजा
होए ए आना करे कम आ न सके रास जे एक अद चंगी करे दूजे पीवे रास पड़ चक लगे चकरी जे चले खसमे पाए हुरमत सुनु अगली ओहो वजों पे दूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजू गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिदर तखावना इस कहिए कही ऐसा वास नानक न चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिना अंतर गुरमुख प्रीत है जिन हर रखण हारा राम राजे दिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा नाम प्यारा जिन हर से
ਦੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤੋਂ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਸੇ ਤੇ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੇ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਪਨੀ
ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਕਰਾਏ ਸਾਕਲੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਇਕ ਨਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿਨਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸਾ ਕਰਨੇ ਸਾ ਕਰਨੇ ਸਾ
ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ 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 ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਬਦਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਬਦਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਵਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਾਮ ਦਾਸਪੁਰ ਵਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਾਮ ਦਾਸਪੁਰ ਹਰ ਹਾ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਹਰ ਹਾ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਬੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਬ ਹਰ ਨਾਖ ਸਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਅਨਿੰਦ ਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲਾਇ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਪਰਨ ਖੜੇ ਤਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਜ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਏ ਪੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕਹਿ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈਆ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਖ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੀ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾ ਸੋ ਕਰਜਾਏ ਰਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵਟੇਕੀਆਂ ਵੜੀ ਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡਿਤ ਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਦ
ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੋਯਾਂ ਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਚਤਰ ਚਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚਕਰ ਪੁਗਤੇ ਸੋਯਾ ਪਰ ਸੁਭਨ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ 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 ਅਭੰਗ ਅੰਗ ਭੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗ ਅੰਗ ਭੂਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਹੇ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਹ ਚੱਲੇ ਚੌਲ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਤਵਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਵਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਜਾਏ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਤ ਤੇ ਜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਏ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸੱਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾਏ ਸਗਲੇ ਜਗਤ
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਖਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਖਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।